เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่าการขาดแคลนทางด้านงบประมาณถือเป็นปัจจัยปัญหาสำคัญที่เหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลาวจัดตั้งปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ในทุกด้านโดยเฉพาะแม่นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดีขึ้นนั่นถือเป็นภาคส่วนที่รัฐบาลลาวจัดตั้งปฏิบัติได้ต่ำที่สุดทั้งยังปรากฏว่ามีหลายด้านที่ถดถอยลงกว่าเก่าเช่นอัตราเข้าเรียนของเยาวชนลาวการซักยาวัคซีนการพยาธิให้แม่และเด็กการสร้างเวียกเหตุงานทําและการแก้ไขปัญหายากจนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ในเขตชนบทเป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ยังได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจัดเก็บรายรับได้ต่ำกว่าแผนการที่วางไว้อันได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเผชิญกับการขาดแคลนงบประมาณสำหรับนำใช้ในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาเพื่อลบล้างปัญหายากจนของประชาชนในเขตชนบททั้งยังปรากฏมีจำนวนประชากรลาวที่ทุกข์ยากเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะว่าถูกเลือกจ้างโดยบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ถูกกระทบจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 จำนวนนับล้านคนรวมถึงแรงงานลาวกว่า 600,000 คนที่ถูกเลิกจ้างในไทยและเดินทางกลับมาลาวด้วยซึ่งเหตุให้รัฐบาลลาวต้องเลื่อนขาดหมายการลบล้างปัญหายากจนจากกำหนดเดิมในปี2020ไปเป็นปี2025เพราะการเผชิญกับปัญหาหลายด้านดังกล่าวอันรวมถึงการป้องกันศาสตร์หรือปกสและการป้องกันความสงบหรือปกสด้วยนั่นดังที่ท่านนางทิพกรจันทวงศาห้องรัฐมนตรีและโฆษกของคณะรัฐบาลลาวได้แถลงยืนยันว่า
โดยเฉพาะแม่นการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการนำใส่ลดลาดการแก้ไขลดที่นำใส่บ่ถูกต้องตามกฎหมายการแก้ไขความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจการคุดค้นเหตุธาตุการส่งออกสินค้าอยู่ด่านชายแดนปัญหาที่ดินและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19สืบต่อปฏิบัติแนวทางปกสบและปกสทั่วปวงชนรอบด้านอย่างตั้งหน้าโดยสมทบแน่นในการเคลื่อนไหวของกำลังทุกขั้นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งการป้องกันสถานที่สำคัญต่าง
ๆโดยในปี2020-2021รัฐบาลลาวสามารถสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทุนลดหลั่นความทุกข์ยากแห่งชาติลาวได้เพียง120ตึกกีบซึ่งเพียงพอสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาชนบทเพื่อลดหลั่นความยากจนใน144.0เท่านั้นจากเป้าหมายที่วางไว้ทั้งหมด449.0ในทั่วประเทศส่วนเขตจุดสุ่มที่บ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติโครงการได้ในปี2020-2021นั้นก็ต้องเลื่อนมาจัดตั้งปฏิบัติในปี2021-2022ที่ยังมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณเช่นกันจึงเฮ็ดให้ปัญหายากจนในลาวตกอยู่ในสภาพการที่หุนแห้งกว่าในปี2019ซึ่งผลจากการสำรวจพบว่ายังมีประชาชนลาวยากจนเกินกว่า 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมดทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ขั้นสูงขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาเปิดเผยว่าการลดพ้นปัญหายากจนในลาวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งเห็นได้จากประชาชนลาว 632,909 คนที่มีชีวิตการเป็นอยู่ยากจนอย่างยิ่งหรือมีรายได้ต่ำกว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันคิดเป็น 9% ของประชากรลาวทั้งหมดซึ่งในนี้ก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เขตตัวเมือง 153,184 คนและกลุ่มที่อาศัยอยู่เขตชนบท 479,729 คนโดยแขวงสวรรณเขตเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรยากจนหลายที่สุดคือหลายกว่า 230,000 คนส่วนแขวงพงศาลีก็เป็นเขตที่มีสัดส่วนของประชากรที่ยากจนสูงที่สุดในลาวก็คือกวมเอาเกินกว่า 70% ของบ้านทั้งหมดส่วนกระทรวงแผนการและการลงทุนคาดว่ายอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในปี2022จะคิดเฉลี่ยเป็นรายรับของประชากรลาวที่ระดับ 2,496 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีซึ่งลดลงจากระดับ 2,597 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีในปี2021และสภาอุตสาหกรรมการค้าสหภาพยุโรปก็คาดว่าการระบาดไวรัสโควิด-19 จะเฮ็ดให้เกินกว่า 80% ของหน่วยธุรกิจทั้งหมดในลาวสูญเสียรายได้หลายกว่า 80% ในปีนี้ในงานจากบางกอกส่งได้ผลเงิน VOA